Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 15 август дүшәмбе көне микрофон алдында ул сукырмаш бүген безнең тапшыруда. Самара өлкәсендә православ дин әһелләре татар мәктәпләренә дә кураторлар итеп билгеләнгән. Самарның яктылык мәктәбе ширке әһелләре бу сагадан атлап кермәс дип өмет итә. Без мәктәп мөдире һәм Самар мөселманнарының җитәкчесе белән сөйләштек. Булар барысы да Азатлыкта бергә булык, бездән аерылмагыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самар шәһәрендәге бөтен гомум белем бирү мәктәпләренә дә православ дин әһелләре кураторлар итеп билгеләнгән. Шәһәрдәге бердәнбер татар мәктәбе булган яктылыкка да багышы итеп мөселман руханият түгел, ә ширке вәхәле Григорий Сергеев куелган. Бу документны шәһәр мәгариф департаментының башлангыч төп урта һәм мәгълүмат тәэминаты идарәсе башлыгы Вера Халаева имзалаган. Анда эшегезгә җәлеп итү өчен сезгә билгеләнгән кураторлар исемлеген җибәрәбез дилгән. Азатлык Халаевага шалдыратып, Россиядә дин дәүләттән аерылган булу сәбәпле кураторларны билгеләү канун имен ишен яктылык татар мәктәбенә мөселман руханият куелмады дип сорарга теләгән иде, әмма ул телефонын алмады. Яктылык мәктәбе директоры Ради Газизов әлеге күрсәтмә белән таныш. Бу православ дин әһелләре актив эшли, бездә күргәннәре дә, миңа шалтыратканнары да юк. Мәктәбебездә әз генә урыслар булса да аңлый торганнардыр, ди Газизов. Ул яктылыкта 4 ел директор булып эшли. Моңа кадәр православ дин әһелләре билгеләү турында күрсәтмәләр булмаган. Яктылыкның уңышлары һәм алдагы елга планнары турында сөйләшүдән башладык.
Ничек менә яңа елга әзерлек эшләре? Балалар саныгыз ничегрәк булачак? Беренче сыйныфка ничәне аласыз? Быел әле төгәл саннары юктыр, но шулай да якынча ул саннар бармы сезнең, Радик әфәнде?
Бар, бар. Нәйл, безнең менә беренче сыйныфлар комплектованиене без үткәрдек инде январның 19-нда. Ул инде по через электронную систему, через электронный портал. Полностью в течение где-то получаса скомплектовали ике беренче сыныфында. Абы, без бүтән мөмкинчелекләр юк, шуның чөнки проектная мощность безнең икешәр сыйныф кына. Менә шулай. Һәр көнне диярлек инде беренче сыйныфка балаларны китерәләр. Менә хәзер дә әле менә приемныйда утыралар, беренче сыйныфка дип килделәр. Менә хәзер, ну, ничектер инде отказ итәргә, чөнки урыннар юк.
Ә сезнең беренчесе бу ничә бала аласыз, бу теге комплект ничә бала бер сыйныфта?
Ну, вообще булай 20-шәр бала, 25-шәр. Сыныфта. Ну, бездән хәзер кабинетта мөмкинчелек бар утыртырга. Берсендә 28, берсендә уже 29 бала.
Ә бу балаларын китерүчеләр алар татарлар гынамы, яисә башка милләт вәкилләре дә бармы?
Күбесенчә татарлар, бар башка милләт балалары. Урыслар да киләләр. Әлбәттә, кыргыз, үзбәк, таджиклар да киләләр.
Ә былай алган вакытта гомумән мәктәптә менә татарлардан кала башка милләт вәкилләре ничә процентын тәшкил итә, Радик әфәнде?
Ну, мин хәзер әйтә алмыйм инде сезгә төгәлләйме. Ну, где-то, наверное, бер 10% бардыр инде.
Ә сезнең бу татар теленнән кала барлык фәннәр дә калганнары русча бара, әмма ләкин тәрбия эшләре татарча инде мәктәбегездә.
Әлбәттә, бөтен тәрбия эшләрен, бөтен чараларны татар телендә үткәрәбез. Ал баучылар булсын, җырлар, әлбәттә безнең татар халык биюләрен, спортка караса гинанда крәш, бездә бик көчле секция. Укытучыбыз ул грек-рим буенча инде мастер спорта России. Бик күрсәткечләр бик югары, Россия күләмендә хәзер уже на международный уровень чыктылар инде. Ике балабыз вошли в сборную России. Соңгы ике имтиханнар буенча безнең рус теленнән 100 балл бер кызыбыз җыйды. Ул видение тоже күрсәткеч, әлбәттә, татар мәктәбе. Укытучылар, укытучысы татар, Фәния Нурсахиевна. Кызыбыз татарка Регина Газизова, әйме. Татар мәктәбендә рус теленнән 100 балл. Шул ук сыйныфта тагын бир кызыбыз Альфия Шарифуллина 98 баллны жийди. Тагын бир кызыбыз Шулук сыныптан 26-ны, тагын бир кызыбыз 20 дим, 90. 98, 96, 93, 80-нен де артып бирүчүлөр бик көп. Менә уртача күрсәткеч рус теленнән 77 балл.
Ә бу теге шәһәр күләмендә алган вакытта бу яхшы күрсәткеч булып тора инде сезнең әйтмәгез.
Әлбәттә, әлбәттә, ул югарырак. Әле менә Казаннан килгән инде безне теге атнаны министрның урынбасары Илдар Ринатович. Әлләнардан да сорадым, аларда хәзер хәтерләнү түбәнрәк 74 микән, 75 микән средний показатель ул Татарстану.
Сезнең менә бу татар теле укытыла дип әйттегез, татар теле ул атнасына ничә сәгать керә, сезнең нинди программа белән сез?
Өчәр сәгать керә.
Өчәр сәгать, әйме? Рәхмәт дигез. Тагын бер нюанс, нечкәлек турында сырысым килә, Радик әфәнде. Сездә менә дин сабаклары бу теге бер заман кертелә башлаган иде бит. Сезнең мәктәптә ничәгәрәк ул теге дөньяви диннәрнең мәдәнияте дигән нәрәкме шундыйрак ул укытыламы сезнең мәктәптә?
Менә хәзер ОРКСЕ кысаларында без укытабыз. 4-нче сыйныфларда основы религиозной культуры светской этики. Шунда әлбәттә инде безнең балаларыбыз ата-аналар инде сайлап, модельне сайлыйлар. Төрле елларда, ничегрәк дип әйтәм хәзер сезгә. Сайлыйлар основы мировых религий. Светская этика, ну и альбета кюбисе инде основа мусульманской культуры. Без какого-то нажима, узляра сайлап. Ну, в основном, альбета, мне брил укаттык, эш модулиде, основа исламской культуры, светская этика, основа мировых религий. Мне былтыр ики модулиде, светская этика белән основа мусульманской культуры, боел мне сайладылар. Бөтенесе дә основа исламской культуры.
Аңлашылды. Әни, бу дин әхелләре, бу нине, менә мисал өчен основа мусульманской этики сайланган вакытта дин әхелләре киләме сезгә, теге алар белән элемтәдәме, ничегрәк?
Без инде төрле чараларны үткәрәбез бит инде. Алар кунак буларак, ата-аналар җыелышларына да шулай киләләр. Аннарсың безнең әтиләр бит инде сире киләр мәктәпкә. Ата-аналар җыелышларына да килмиләр. Без инде уйлап ничегрәк әтиләрне мәктәпкә килсеннәр дип нинди нәрсә сәбәп табып оештырдык мужской клуб дигән әйберне. Шунда инде әтиләр генә киләләр. Я әтиләре булмаган гаиләләрдә анда, допустим, старшие братья, бабалар да килергә мөмкин. Вот. Алар өчен без керәбез инде шундый клуб дибез инде. Шунда чакырабыз психологларны, табибларны, шунда ук менә хәзрәтләрне дә чакырабыз.
Андый сорак булганы бар инде, әйме?
Әлбәттә, әлбәттә. Прокуратура хезмәткәрләрен дә чакырабыз. Монда менә бу чараларда, допустим, безнең Талиб хәзрәт, ул мөфтиебез, ул инде килә, әлбәттә.
Ул күбрәк инде шул теге әхлак мәсьәләләренә күбрәк йогынты ясый торгандыр инде бу теге дини күзлектән караган вакытта.
Әлбәттә, әлбәттә, шулай инде, әлбәттә.
Безнең кулыбызда бер документ бар. Мин төпсә шалтыратуымның сәбәбе дә шул иде. Сез беләсез микән дип мин аны сезгә әйтмәкче идем, Радик әфәнде. Сезнең шәһәр мәгариф идарәсенең Вихалаева Вера Ивановна имзасы белән таратылган икән православ дин әхелләренең мәктәпләргә куратор итеп билгеләнүе турында. Кураторы священники закрепленных за общеобразовательными учреждениями. Сезнең мәктәпкә караган дип аңладык без Святой Григорий Сергеевна. Хәм тагын бер фамилия баранда Иеромонах Герасим дигәндә. Хәм шунда ук яктылык мәктәбе дип язылган. Сез бу документны кулыгызга алдыгызмы?
Әйе, әйе.
Хәм
аны сезгә Фахридин Канюкаев күрсәткәндер.
Юк, безгә аны башка җирдән килеп эләкте ул безнең документ теге. Шуңа күрә мин аның теге чыганагын белмим. Безгә җибәрделәр дә, теге кем күрсәткән дигән генә әйтә алмыйм, сездә эләккән. Менә бу ничегрәк бәяләнде бу документның пайда булуы?
Алар инде ул дин әхәлләре актив эшлеләр. Ну, безнең мәктәпне ул документны мин күрдем әлбәттә. Ну, алар бездә күренгәннәре юк. Миңа шалтыратканнары юк. Әлбәттә аңлыйлардыр инде. Монда бит андай балалар урыслар бар инде. Шунда әз генә. Ну, әлбәттә килмиләр алар. Бернинде тәкъдимнәр итмиләр. Шуның өчен ул яктан безнең мәктәптә ниндидер аларның якларыннан ни эшләү юк.
Әлегә кадәр күренгәннәре булмады инде.
Юк.
Ә мондый документлар ул беренче мәртәбә генә төшәме өстән?
Мин менә 4 ел эшләм бит инде. Мин беренче мәртәбә күрәм аны.
Әгәр дә килә калганда безгә кушылды дип килә калганда нәрсә эшләргә җыенасыз инде ул вакытта?
Алар киләләрме? Безнең мөфтибез белән Талип Хадәт белән аралар ничектер мәктәпне ул хөрмәт итеп килә. Аралашабыз. Ул безнең дәрәҗәле кеше өлкәбездә. Аны губернаторында тыгынай. Шул православ дин әхәлләре белән алар тоже элемтәдә бит инде. Әлеге менә вакытта минем менә 100% уверенность бар. Олар килмиләр. Ниндидер эшләр бергә эшлик дип инде менә шул дин ягы инде. Бар шундый уверенность, что булмаячак.
Азатлык радиосы.
Яқтылық мәктебі директоры Радик Ғазизов ширке вақылары бұл сағадан отлап кірмәс деп үмітленем. Найалан сүйләшті аның білен. Самар үлкәсі мөфтие Талип Яруллин ісі әлігірек те мондай көрсәтмәләрнең болғанын әйтәм.
Шәһәрнең мәғариф идарәсе бүтін шәһәрдәге мәктәпләргә кураторлар итеп урыс православ чиркәүенең әһелләрен билгеләгән икән һәм шулар арасында яктылык мәктәбенә дә урыс православ чиркәүенең әһелен билгеләгәннәр. Без аның кем икәнен белмибез. Святой Григорий Сергеев отец дигән кеше тора анда исемлектә. Безнең документ ул кулыбызда. Менә бу ягын ничегрәк бәялисез сез?
Хөкүмәттә төрле диннәр бар. Инде христиан дине күпчелек. Әмдә мөселманнарда бар. Әле мөселманнарга да рөхсәт бар мәктәпләргә керергә. Инде алай булса да, РПЦ христианнар бик нык эшлиләр шул якта. Әмдә инде аларның элемтәләре министерство образования белән бик яхшы, әмдә инде алар бик напористы эшләп, шул алып баралар эшне. И кешеләре алар күпчелектән, алар инде һәрбер мәктәпкә бер куратор иттереп билгели алалар. Бездә кызганычка каршы андый кешебез дә күп түгел. Шул бөтен мәктәпләргә куратор куйырлык. Инде үзебезнең мәктәпләрдә без инде куратор булып йөрибез Аллага шөкер. Ә инде бу формально гына шул Григорий дигән кеше, бу формально гына шул якты мәктәбендә формально гына булып тора. И бүтән мәктәпләрдә дә булай в принципе формально булып кына торалар алар.
Алар инде теге документ имзалангач эшчәнлекләрен көчәйтер дигән шигегез юк инде. Көчәеп китмәсме соң бу эшчәнлек менә бу теге мәктәпләргә йөрү мондый документ имзалангач?
Ну, ул әле хәзер генә билгеләнгән түгел бит, ул инде байтак ул документка имза әлләкачан, мәсәлән, вакыт әлләкачан куелган инде ул, чөнки алар ничә еллар, 1-2 ел инде ул фабрикат чыгуына. Ул яңа гына фабрикат тегелер бит.
Ну, яңадан шуны кабатлаганнар дип аңладык без. Чөнки
аны кабатлаганнар шулайдыр.
Без дә Радик әфәнде белән сөйләшкән идек, яктылык мәктәбенең җитәкчесе белән Газизов белән. Ул шулай дип әйтте, мин дә күрдем аны диде ул. Ул нинди документны диде. Бу теге үзенә күрә барыбер мөселманнарны ничектер күрергә тырышмау кебегрәк сизелә инде. Анда бит инде мөселман мәктәбе булгач, татар мәктәбе булгач, анда барыбер теге ни сезнең фамилия булса да зыян итмәс иде бит инде.
Зыян итмәс иде бит. Алар нәрсә дием, күп кешеләр, үзләренең милләт кешеләре дә бу напористы скамнашу теге кичләп баруга каршы торучылар юк түгел. Директорлар да каршы торучылар юк түгел. Һәм дә инде менә бу бездә основа православной этики дигән сән бар. Инде әти-әниләренә җыеп шунда кичләп әтәләр, сез инде шунда языгыз, языгыз шуны диге кичләп яздырталар. Диге күтәреп менә шул урыс милләте христианны күтәрә һәм дә инде аны рендергә теләкләр бар дип алар менә шулай административный дигән кебек эшләттерәләр. Эшләттерәләр, кешеләрне яздырталар һәм дә инде аннары карагыз, монда теләүчеләр күп, без инде шунда куратор куябыз дип әйтәләр. Алай булса да яздырсалар да, менә әле болай тәҗрибә буенча карыйбыз, юк, йөрүчеләр юк. Бик сирәк бу мәктәпләрдә күп язылган булса да халыклар, шул укырга теләүчеләр. Йөрүчеләр бик сирәк. Чөнки аларның язу сәбәпләре дә духовно-просветительский центр дигән нәрсәчләр, без дә инде хәзер шуны ясап маташабыз, әлбәттә документлар җыеп, яңа елдан укытмакчы булабыз. Духовно-просветительский центр дип шунда кешеләрне, балаларны җыеп, шунда төрле диге истәмә фәннәр, мәктәптән истәмә, яисә анда тел өйрәнү, яисә анда нидер кул белән ясау, нидер яисә живопись, әллә нинди нәрсәләр уйлап чыгарып, яисә хореография дигән шундый фәннәрне кертеп, алар укыталар балаларына. Шул укыту планына кертер өчен аларга кадрлар кирәк, кешеләр кирәк. Күбесенчә алар менә шул кешеләрне кулланып язып куялар. Менә безнең шундый күп кеше диеп. Хәтта аларның кешеләре алай ук күп түгел, шул өстәмә фәннәрдә кешеләре күп түгел. Инде менә буенча да әйтәм бит.
Бу духовный просветительский центр дигән үзәкләр, алар мәктәпләр каршында ачыламы, яисә алар чиркәүләр каршындамы?
Юк, алар чиркәүдә, инде мәктәптә дә, әгәр дә договор төзеп булса, мәктәп җитәкчеләре белән, ул вакытта анда да кайсыбер фәннәрне анда укытып була. Анда аның зур нәрсәләре бар, мәшәкате, чөнки мәктәптә инде күләнгән анда аның бөтен сертификацияләре узганын, бөтен нәрсәдин пожарниклар, санитарный нормалар узылган. Әгәр дә каядыр чиркауда булса, яисә нидер бер бинада булса, анда аларны узырга кирәк, һәм дә алардан шул документ кирәк. Шәнчен ул әзәк битән җирдә, мәктәптән дә гайри битән җирдә авыррак битергә, яптарга. Мәктәптә җиңелрәк, шәнчен алар мәктәпләр белән кулланмакчы булалар, шунда инде үзләрен кураторларын кертеп, шунда нидер фән дә куялар, зарплат булсын дип, менә шул мәсәләгә, атакайларга укыткан өчен. Без дә инде менә шундый юл белән барып, хәзер әле планнар төзибез, алла теләсә яңа елдан шулай укытмакчы булабыз, һәм дә инде үзебезнең имамнарыбыз шунда кереп, менә шул основы исламский этики дигән фәнне кертеп, һәм дә инде битән фәннәрне дә, мисал өчен татар теле өйрәнү, араб графика дигән фәннәрне, яисә кереяз дигән, яисә хореография дигән фәннәрне кертеп, шул балаларны шунда рәтеп, үзебезнең имамнарыбызны да шунда зарплат алырлык дәрәҗәгә җиткерергә
теләгез. Ә бу сез аны һәрбер мәктәпкә тәкъдим итәсезме, шушындый үзәкне, әгәр дә документларыгыз җайланса, яисә бу яктылык мәктәбе белән генә хезмәттәшлектә булачак?
Юк, монда безнең өлкәдә була ул.
Өлкәдәге инде.
Өлкәдә тулысын шәһәрдә, шәһәрләребез күп, шул һәрбер шәһәрдә ничә үзәк булачак. Бездә инде менә шул Самарада өч җирдә, тарихи мәчеттә, менә җәми мәчеттә һәм дә яктылык мәктәбендә инде шул фәннәр мәсьәләләренә укытмакчы булабыз.
Самар өлкәсе мөфтие Талип Ярулин бөтенесе диярлек мөселман балалар укыган мәктәпкә православлар аяк атламас дип өмид итә. Без Самар өлкәсендә татар мәктәпләренә дә кураторлар итеп православ дин әһелләре билгеләнү турында сөйләштек. Сезнең фикерләрне, сорауларны һәм карашларыгызны Азатлык сәхифәсендә көтеп калабыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Соңгы 2 елда Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте һәм Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре мәктәпләргә православ рухын кертүгә каршылык күрсәтеп киләләр. Татар җәмәгатьчелеге мәктәпләргә православ рухын факультатив рәвештә дә кертүгә каршы, чөнки дәресләргә татар баласын көчләп куып кертәчәкләр. Һәм шулай булып чыкты да. Ата-аналардан канагатьсезлек белдерелә башлады. Укытучылар баладан ризалык, ата-анадан рөхсәт сорап тормыйча, укучыларны православ дәресләренә кишләп кертә башлаганнар. Шул уңай белән бер төркем милләтпәрвәрләр Самар өлкәсендә Россия президенты вәкиле Андрей Коктев та булдылар. Бүген шул турыда Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Җәмил әфәнде Вәлиуллин белән сөйләшәбез.
Җәмил әфәнде, Самар җәмәгатьчелеген әлбәттә менә 2 елдан бирле бик зур проблема бар, чи ул мәктәпләргә христиан культурасын кертү, ул инде китапта гына, гәҗитә битендә грамматурияң гречен мәгънәсендә бу православ динин кертү мәктәпләргә. Менә шуны борчылып, сез мөрәҗәгать иткәнегез заманында президент вәкиле Андрей Коктевка һәм ул сезне кабул итте. Ничек узды сөйләшү Коктевта?
Безне яхшы каршы алды. Карап тордым да мин Коктевка, ул безгә Бизләр белән карады, как будто беренче мәртәбә ишетте. Но без инде мөрәҗәгать иттек шулай. Без против религии никакой отношения не имеем. Но во всяком случае без предложения бирдек шулай дип. История возникновения религии, мировых религий Российской Федерации. Шулай булса, пожалуйста, без инде никаких анда ничего для тебя сезге. Ни сезләр дә, ни каршылыкта итмибез дип. Ну, вот Миндә дә каршы түгелде, миндә белмәдем аның нәрсә икәнен дә. Килеп чыкты шулай, что ул как будто безнең монда Самарда яшәмәгән кеше кебек. Язып алды, нинди мәктәпләрдә, нинди школларда, нинди проблемалар, без анда сөйләп бирдек. Анда директор школлары, 102 школының директоры заставляет те бөтенесен чукынырга дип әйтеп бирдек, язып алды. Мин барып карыйм, тикшерәм дип әйтте инде. Аннан инде бу сөйчү белән сөйләшкәннәрне дә күреш без круглый столда утырганнарда әйтик тә без белмәгән оказывается ул турыда шулай итеп ул инде безгә булышырга булды без инде әйттек что мәктәпләр бөтенесе барда светский бит инде светский булгачта нинди религиялар булырга тиеш конституция нарушается дип әйттек да конституция нарушается ну что шулай итеп ярсага утырдык матурына сөйләшеп утырдык безгә инде сүз бирде мөселманнарга курыкмагыз Мин настойчив үз эшләгәчләрне дип вәгъдә итте.
Җәмил әфәнде, менә милли хәрәкәткә хәзер шалтыратулар бар. Кайбер мәктәпләрдә Самарның факультатив формасында православ рухы кертелә һәм татар балаларында кишләп алып баралар икән ул дәресләргә. Бу турыда сез әйттегезме Коктевка?
Без менә шул турыда әйттек, без аларга әйттек, инде мәктәпләрдә булганнарында ул ышанмый, алай ярамый. Ул противозаконно дип үзәтте. Мин аны разберусь, ди, надо будет накажу, что дип әйтте Томски.
Сез Азатлык радиосы дулкынында Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ахмадулла углы Җәмил Вәлиуллин белән әңгәмә ишеттегез. Татарстан гәҗите журналларын Самарда бик аз алдыралар. Сәбәпләре төрледән. Иң зурысы әлбәттә җәмгыятьнең әхлагы телеэкраннар биеклегендә булуы. Икенчесе ярлылык. Шулук вакытта байлар татар тилинде матбугат укымый. Үченчесе татар газета журналларыннан почта хезмәткәрләре биздерә. Миңа бер туктаусыз Шыраган сайын Казандан язылган әйберне алдырып булмый диләр. Почта бүлекләре белән көрәшеп яшәүчеләр бик сирәк. Татар матбугатын даими укып баручыларның берсе Самарда Ак бәхет исемле татар тилендә радио тапшырулар алып баручы Наилә ханым Сабирҗанова белән сөйләшәбез. Наилә ханым, нинди газета журналлар алдырасыз һәм алар сезгә ничек килеп җитәләр?
Мин Казаннан Мирас, Казан утлары, Гасырлар авазы, Идел, Ялкын, Сембикә, Салават күпере, Сабыйга исемле журналлар алдырам. Журналларның килүенә зарланып тормыйм, чөнки алар бик соңа калып булса да киләләр. Ә менә газеталар белән проблема. Мин үзем һәр газетаның журналның кайсы саны кайчан килгәнен махсус дәфтәргә язып барам. Мисал өчен, Ватаным Татарстан газетасына тукталасым килә. Июль айында Ватаным Татарстанның 136-нчы, 139-нчы, 140-нчы, 144-нчы, 145-нчы, 149-нчы, 150-нчы саннары килмәде. Шулай итеп, июльдә мин бу яраткан газетамның 7 санын укый алмадым. Август айында Ватаным Татарстанның 8 саны килмәде. Сентябрь айында Ватаным Татарстанның 10 саны килмәде. Бу инде ай саен 30-40% гәҗитә килеп җитми дигән сүз. 7-нче июльдә чыккан 134-нче, 135-нче саннары августның 31-ндә килде. 11-12 июльләрдә чыккан 137-нче, 138-нче саннары сентябрьнең 2-сендә. 18-19 июль саннары 31 августта килеп җиттеләр. Казанда чыккан Ватаным Татарстан Самарга бик сирәк 7-8 көн ичендә килеп җитә. Гадәттә кеше я килми, я 10 көнгә, я күбрәк соңа кала. Менә шуннан соң ничек инде халык арасында татар гәҗитәләренә язылыгыз дип аңлату өчен алып барырга була.
Наилә Сабирҗанова, үзенә ничек Ватаным Татарстан гәҗитәсенең Самарга ярты порты килеп җитүе турында сөйләде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, Азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, Азатлыкны карагыз, Азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм иярчендә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.